Citind din Exodul, capitolul 7, cu versetul 25, până la versetul 8, cu versetul 15. Până la capitolul 8, cu versetul 15. Exodul 7, de la versetul 25. Au trecut 7 zile după ce a lovit Domnul râul. Domnul a zis lui Moise, du-te la Faraon și spune-i, așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l las să plece, am să aduc broaște pe toată întinderea țării tale. Râul va mișuna de broaște, ele se vor sui și vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit și în patul tău, în casa slujitorilor tăi și în casele poporului tău, în cuptoarele și în postăvile de frământat pâinea. Ba încă broaștele se vor sui și pe tine, pe poporul tău și pe toți slujitorii tăi. Domnul a zis lui Moise, spune-i lui Aron, întinde-ți mâna cu toiagul peste râul, peste păraie și peste iazuri și scoate broaște din ele peste țara Egiptului. Aron și-a întins mâna peste apele Egiptului și au ieșit broaștele și au acoperit țara Egiptului. Dar vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor. Au scos și ei broaște peste toată țara Egiptului. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și a zis, rugați-vă Domnului să îndepărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe popor să plece, să aducă jertfe Domnului. Moise a zis lui Faraon, hotărăște-mi când să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi și pentru poporul tău, ca să îndepărteze broaștele de la tine și din casele tale. Nu vor mai rămâne decât în râu. El a răspuns, mâine. Și Moise a zis, așa va fi, ca să știi că nimeni nu este ca Domnul Dumnezeul nostru. Broaștele se vor îndepărta de la tine și din casele tale, de la slujitorii tăi și de la poporul tău, nu vor mai rămâne decât în râu. Moise și Aron au ieșit de la Faraon. Și Moise a strigat către Domnul cu privire la broaștele cu care lovise pe Faraon. Domnul a făcut cum cerea Moise și broaștele au pierit în case, în curți și în ogoare. Le-au strâns grămezi și țara s-a împuțit. Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, și-a împietrit inima și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Amin. Au trecut 7 zile după ce a lovit Domnul râul. 7 zile lungi în care sângele a curs pe întreg fluviul Nil, zile în care peștii au murit și râul, bineînțeles, a mirosit îngrozitor. Zile în care egiptenii au trebuit să sape pe malurile Nilului, doar vor găsi apă curată. De-a lungul acestor 7 zile, Domnul Dumnezeului Israel a triumfat peste dumnezeii râurilor din Egipt. Apoi Moise din nou s-a dus la Faraon și fiindcă inima lui Dumnezeu nu s-a schimbat deloc, a avut aceeași cerere de a elibera pe poporul său. Domnul a zis lui Moise, du-te la Faraon și spune-i, așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Ceea ce cerea Dumnezeu era eliberarea poporului, eliberarea necondiționată a Israelului, a poporului său. Pentru că israeliții fusese recreați pentru gloria lui Dumnezeu, nu pentru gloria lui Faraon, așa că trebuiau să plece ca să slujească, să se închine lui Dumnezeu. În Exodul este vorba despre gloria lui Dumnezeu. Exodul era pentru gloria lui Dumnezeu. De data aceasta, cererea lui Dumnezeu a fost însoțită de o avertizare, cum că Egiptul va fi năpădit de broaște. Dacă nu vrei să-l las să plece, am să aduc broaște pe toată întinderea țării tale. Râul va mișuna de broaște, ele se vor sui și vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit și în patul tău. În casa slujitorilor tăi și în casele poporului tău, în cuptoarele și în postăvile de frământat pâinea, ba încă broaștele se vor sui și pe tine, pe poporul tău și pe toți slujitorii tăi. Cu această ocazie, Dumnezeu a spus explicit că va lovi Egiptul. Că va lovi Egiptul, va lovi țara cu broaște. Dacă Faraon nu va asculta, Dumnezeu va aduce peste Egipt o mare judecată. În ciuda acestui avertisment, cererea lui Dumnezeu a întâlnit răspunsul de acum obișnuit din partea lui Faraon. Și chiar dacă nu citim exact cuvintele lui Faraon, așa cum le-am citit data trecută, este evident că a refuzat să-l asculte pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, bineînțeles, așa cum a promis, l-a judecat pentru neascultarea lui. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aron, întinde-ți mâna cu toiagul peste râuri, peste păraie, peste iazuri și scoate broaște din ele peste țara Egiptului. Și Aron și-a întins mâna peste apele Egiptului și au ieșit broaștele și au acoperit țara Egiptului. Când Moise a promis că Egiptul va fi invadat de broaște, a folosit exact același cuvânt pe care Dumnezeu l-a folosit în a cincea zi de creație, când în Geneza, capitolul 1, cu versetul 20, Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare. Adică, pe cuprinsul țării Egiptului, mișunau. Asta înseamnă o densitate formidabilă de amfibieni, de broaște. Și exact așa s-a întâmplat. Broaștele au venit de peste tot. Au venit din Nil, au venit din canale, au venit din bălți, au venit din deltă. Și s-au răspândit peste tot în țara Egiptului și în delta Nilului. Broaștele au intrat în casele oamenilor, în bucătăriile lor, în baie și în cămară. Au intrat în cuptoarele de pâine, unde era cel mai puțin probabil să găsești o broască. Și orăcăitul lor îl auzea fiecare om din regatul Egiptului, de la faraon până la ultimul țăran. Pentru că zice în versetul 6, ele, broaștele, au cuprins toată țara. Care a fost cauza acestei invazii de amfibieni? La fel ca și în cazul celorlalte plăci, unii cercetători au încercat să vină cu explicații naturale. De exemplu, unii spun că episodul acesta este foarte normal, era foarte normal în Egipt, pentru că în fiecare an după revărsarea Nilului, rămânea o mulțime mare de broaște pe malurile râului. Alții au încercat să facă legătura între broaște și sângele cu care infestase Dumnezeu râul Nil la prima plagă. O cercetătoare contemporană spunea prin anul 2000 că peștii putreziți erau infectați cu antrax, care au omorât până la urmă broaștele mânate afară din râu de sângele primei plăci. Alte ori, aceste ipoteze sunt dezvoltate în teorii foarte, foarte complicate care leagă toate plăgile, face un tot unitar din toate cele 10 plăgi și leagă toate aceste plăgi ca un tot unitar de schimbările care apăreau în fiecare sezon în Egipt. Și bineînțeles că toate aceste teorii subliniază diferite aspecte, unele importante, sigur, însă problema fundamentală este că Sfânta Scriptură nu leagă la oaltă aceste plăci. Sfânta Scriptură nu spune că a doua plagă s-a întâmplat din cauza primeia și a treia plagă a avut ca și cauză prima și a doua și tot așa. Nu. Fiecare plagă este prezentată ca o judecată separată. Și de aceea concluzia normală a oricărui om care citește cu bun simț Sfânta Scriptură este că Dumnezeu a adus aceste plăci prin puterea lui cea mare, cea supranaturală, prin mijlocirea toiagului lui Aron. Sau în cuvintele psalmistului, psalmul 78:45, cum a trimis împotriva lor niște muște otrăvitoare care i-au mâncat și broaște care i-au nimicit. Pe de altă parte, putem spune, încercând așa o umbră vagă de umor, că această plagă cu broaștele a fost cea mai simpatică. A fost cea mai simpatică plagă. Broscuțele. Nu sunt niște ființe drăgălașe, simpatice, care țupa, țupa, oac, 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 de aici, colo. Copiii se distrează când le văd, nu-i așa? Broaștele n-au nimic periculos în ele. Sunt inofensive. Într-adevăr, într-un număr ceva mai mare, pot fi destul de neplăcute. Unele broaște, zice, au ajuns în cuptoarele și în postăvile de frământat pâinea. Îmi și închipui o gospodină egipteancă, când, în timp ce frământa, a luat un covată, dintr-o dată de sub a luat, ups, țup, o broscuță. Și încă una de pe partea cealaltă. Și bineînțeles, copiii se distrau la faza asta. Se distrau foarte, foarte tare. Cel puțin la început. Însă broaștele până la urmă au ajuns și în palatul lui Faraon. Și după cum spune psalmistul, psalmul 105 cu versetul 30, țara lor, vorbind despre egipteni, a forfotit de broaște până în odăile împăraților lor. Imaginați-vă la un moment dat că Faraon, în timp ce era întins pe pată, se trezește cu un orăcăit de broască, oac, 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 care vine de sub plapuma lui. Și când dă plapuma la o parte, țup, una sau două, sau cine știe, poate chiar mai multe broaște, sar. Unele broaște mai curajoase sau mai obraznice au sărit chiar pe Faraon. Fiindcă ele nu știu cu cine au de-a face. Că e Faraon, că e dregător, că e țăran. Nu contează. Și ne amintim de cuvintele lui Moise din capitolul 8 cu versetul 4, când spune că broaștele se vor sui chiar și pe tine, îi spunea lui Faraon. De asemenea, să nu uităm că Faraon era considerat un zeu în Egipt și deci nu putea să fie atins. Dar broaștele, cum spuneau, nu știau cu cine au de-a face și așa că au făcut un salt curajos pe piciorul sau pe brațul lui Faraon. Această plagă l-a lovit pe Faraon chiar în odăile lui, cum spune psalmistul. Exact acolo unde era înconjurat de gărzile imperiale, care nu puteau face față broaștelor. Făceau față la invazii din afară, dar la broaște nu. Ăsta era un inamic la care nu se gândiseră și pentru care nu erau pregătiți. Dumnezeu a trimis broaștele până în camerele împărătești ale Faraonului. Bineînțeles că Dumnezeu avea un scop teologic. A avut un scop teologic trimițând această plagă extrem de neplăcută. Încă o dată și-a demonstrat puterea peste toți dumnezeii Egiptului. Și este clar că a fost vorba aici de o zeitate, de un Dumnezeu egiptean, și anume de zeița Heket. Zeița Heket, adesea descrisă având trup de femeie și cap de broască. Așadar, broasca era un animal sacru în Egipt. Deci, broasca nu putea fi omorâtă, iar egiptenii, în fața acestei invazii cumplite de broaște, nu puteau să le facă nimic, fiind animale sacre. Vă închipuiți ce s-a întâmplat când mulțimea aceasta imensă de broaște a murit? Ce miros înfiorător, pestilențial, s-a răspândit în toată țara, până în odăile împărătești ale lui Faraon. Și Charles Spurgeon, marele predicator de la Londra, spune că, alegând broaștele ca și plagă, Dumnezeu a smerit Egiptul, fiindcă țara se închina acestei zeițe. Dacă acesta este zeul tău, zice Spurgeon, citându-l pe Dumnezeu, dacă ăsta este zeul tău, atunci n-a broaște să ai pentru toată istoria ta. Să-ți ajungă. În panteonul egiptean, zeița broască Heket era soția regelui Khnum. Egiptenii credeau că acest zeu, Khnum, a dat formă trupului omenesc pe o roată a olarului, iar apoi soția lui, zeița Heket, i-a suflat suflare de viață. Adică ea, Heket, zeița broască, era agentul vieții, era puterea vieții, era simbolul fertilității. Informațiile astea le găsiți la liber, sunt pe internet. Dacă căutați pur și simplu zei egipteni, găsiți rapid, din 2-3 clicuri, găsiți o trimitere la un site care are aproape tot panteonul egiptean cu explicațiile de rigoare. Puteți vedea și poze ale acestei zeițe și nu numai. Egiptenii se încredeau în zeița Heket pentru două lucruri. În primul rând, pentru ca această zeiță să controleze populația de broaște prin intermediul crocodililor, pentru că broaștele erau hrana principală a crocodililor. Evident că atunci când Heket n-a mai putut să controleze invazia aceasta, numărul imens de broaște care s-au răspândit în țara Egiptului, evident că ea a fost umilită în public. Adică se dovedea că ea era fără putere în fața puterii Dumnezeului cel adevărat, a Dumnezeului evreilor. Iar a doua responsabilitate a zeiței Heket era să asiste femeile la naștere. Se pare că, citim în papirusurile care au rămas de pe vremea egiptenilor, că toate preotesele care slujeau la templu zeiței Heket, sau o mare parte din ele, erau pregătite ca și moașe, ca să asiste pe femeile egiptene la naștere. Fiindcă ea, zeița, era spiritul care dădea viață trupului omenesc, femeile egiptene căutau sprijinul ei când se aflau în durerile nașterii. Și această observație sugerează faptul că ar putea exista o legătură între a doua plagă, broaștele, și păcatul lui Faraon împotriva moașelor Egiptului. Ne amintim că exodul a început cu acea tentativă de ucidere a pruncilor când Faraon a ordonat tuturor moașelor din Egipt să omoare băieții evrei. Exod capitolul 1 cu versetul 15. Când planul lui a eșuat, atunci a poruncit ca copiii, băieții, să fie aruncați în râul Nil. De aia, zic eu, nu este întâmplător că primele două plăci au lovit râurile Egiptului și au lovit zeița moașelor. Pentru că era o chestiune de dreptate. Dumnezeu pedepsea pe egipteni pentru păcatele lor. Râul a fost folosit de Faraon ca instrument al crimei. Râul acela a fost transformat în sânge, iar prima zeiță a fost umilită, exact aceea care răspundea de travaliu și de nașterea copiilor. Și cred că există o legătură între aceste două. Ce este însă la fel de important este legătura dintre zeii Egiptului și zeitățile postmoderne de astăzi. Legătura dintre zeii Egiptului și zeitățile postmoderne din zilele de astăzi. Metoda noastră, așa cum am spus mai la început, este de a studia Exodul și prin prisma practică. Și un mod foarte practic de a studia aceste plăgi este să recunoaștem că și noi suntem ispitiți să slujim acelorlași idoli. Întrebarea care trebuie pusă în cazul acestei cea de-a doua plăgi este următoarea. În ce fel suntem ispitiți noi astăzi să o slujim pe zeița Heket? În ce fel? Și ca să răspundem la această întrebare, trebuie să înțelegem de ce egiptenii se închinau acestei zeițe, Heket. Se închinau fiindcă voiau cu disperare ca cineva să controleze și să ajute nașterea copiilor egipteni. Din totdeauna nașterea cu durerile care o soțesc a fost un moment de frică în cele mai multe părți ale lumii. Nașterea a fost și rămâne o experiență cu un potențial amenințător formidabil. Când o femeie egipteană începea travaliul, se temea pentru viața ei, se temea pentru viața copilului ei și singura ei alinare era să privească la zeița Heket. Nașterea de copii, dragii mei, este o chestiune extrem de spirituală, ca să spun așa. Și tot ce o înconjoară este extrem de delicat pentru orice femeie. Multe femei singure își doresc să aibă un copil, multe femei căsătorite nu pot să aibă copii, iar altele pierd sarcina. Toate aceste cazuri, toate aceste întâmplări nefericite aduc tulburare și neliniște în viața oricărei femei. Travaliu, sarcina, nașterea, creșterea copilului, dezvoltarea lui și așa mai departe. Și cu siguranță că este cel mai dificil lucru să naști și apoi copilul tău să moară. Toate aceste suferințe au ca ultimă cauză căderea omului în păcat. Amintiți-vă de cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus Evei la capitolul 3 din Geneza cu versetul 16. Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copiii. Iar acest blestem, dragii mei, nu se referă doar la actul fizic al nașterii copilului, ci și la toate temerile, la toate frustrările și toate necazurile asociate nașterii de copii. În vremuri de descurajare, este ispititor să privești la zeița Heket. Unele cupluri aduc o jertfă zeiței fertilității, avortând. Când se pune sub semnul întrebării dezvoltarea fătului, mulți cedează și decid încetarea prematură a sarcinii. Iar povestea asta are un succes nebun în România. Alte cupluri abuzează de diferite forme de control a nașterii, uitând că Dumnezeu ne-a dat porunca de a ne înmulți. Acum au apărut și alte forme de control genetic, odată cu cunoașterea genomului uman, și se cer anumite inginerii genetice care să garanteze anumite atribute sau anumite abilități ale viitorului copil. Adică medicii sunt rugați, și mă exprim politicos acum, ca să combine lucrurile de așa manieră încât să iasă un copil cu ochi albaștri, cu nasul lui maică-sa, cu ochii lui taică-su, cu trup de Hercule și eu mai știu ce altceva. Alte cupluri fac din nașterea unui copil o obsesie idolatră. Nu vreau să spun că tratamentele de fertilitate sunt greșite sau că adopția nu este o soluție. Vreau însă să spun că încrederea noastră a creștinilor trebuie să fie mai întâi în Dumnezeu și nu în tratamentele de fertilitate sau în agențiile de adopție, fiindcă doar Dumnezeu este acela care dă sau nu dă viață copiilor. Nașterea unui copil nu este, dragii mei, un proiect uman, cum cei mai mulți suntem tentați să credem. Nașterea unui copil este un dar divin care vine de la Dumnezeu suveran care dă cu mână largă sau nu dă sau ia cu aceeași mână. Un motiv pentru care nu trebuie să ne încredem în această zeiță în Heket este că această zeiță nu are puterea ca să-și mângâie închinătorii. Doar Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul cel viu, poate aduce vindecare în inima oricărei femei rănite. Uneori este nevoie de timp îndelung ca să accepți voia lui Dumnezeu și de obicei este nevoie de și mai mult timp ca să înțelegi voia lui Dumnezeu. Uneori femeile nu înțeleg de plin de ce tot ce înconjoară nașterea produce atâta durere. Însă singura cale de a experimenta vindecarea adevărată, în urma loviturilor vieții, este să le pui, să le așezi toate acestea în mâna lui Dumnezeu. Toți cei care se închină zeiței Heket nu vor experimenta alinarea și mângâierea pe care doar Domnul Dumnezeu cel viu și adevărat, Dumnezeul lui Israel, o poate da celor care se încred în El. În rest, nu există soluție de mângâiere pentru orice femeie din această lume lovită de acest blestem al lui Dumnezeu, decât să privească la Hristos. Decât să privească la Dumnezeu pentru mângâiere. Heket, cu toate formele ei moderne, nu poate da nicio rezolvare, nicio alinare, nicio mângâiere niciunei femei. Și când broaștele acestea au început să iasă și de sub plapuma lui Faraon, cred că și Faraon a început să se îndoiască de puterea zeiței Heket. Așa că, ce să facă în această situație? Ce a făcut și data trecută? A chemat vrăjitorii. Și din nou aceștia au fost în stare să repete minunea lui Dumnezeu, aducând însă și mai multe broaște peste Egipt. Pentru că citim la Exod, capitolul 8, cu versetul 7, în felul următor. Dar și vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor. Au scos și ei broaște peste toată țara Egiptului. Numai că de data asta, Faraon era sătul de broaște și de data asta Faraon n-a mai fost atât de impresionat de șmecheriile lor. Pentru că avea destule broaște. Nu-i mai trebuiau. Nu mai trebuiau ca vrăjitorii să vină și să-i mai aducă broaște în plus. Mai degrabă s-ar fi gândit ca vrăjitorii ăștia să-l scape de broaștele deja existente care îi făceau capul calendar. În loc să-l scape pe Faraon și țara Egiptului de invazia broaștelor, vrăjitorii au mai adăugat la ea și din nou puterea lui Satan a fost întoarsă pentru a demonstra slava lui Dumnezeu. Cu cât situația se agrava, cu atât faraon era mai disperat, până când s-a întâmplat ceva nemaipomenit, inimaginabil până în acest moment. Și anume, a poruncit ca Moise și Aron să se întoarcă înapoi la curtea regală, să vină la el, pentru ca el să aibă ocazia să le ceară să se roage lui Dumnezeu pentru el și pentru țară. Faraon n-a mai făcut asta niciodată. Nu este însă, să nu ne speriem, nu este un semn al spiritualității lui Faraon, dimpotrivă este un semn al superstițiilor lui Faraon. Mulți oameni și în zilele de astăzi vor să vorbească cu un preot, mulți oameni vor să vorbească cu un păstor, atunci când se află la ananghie, atunci când dau de bucluc în viață, dar fără să aibă nici cea mai mică intenție ca să-L întâlnească pe Dumnezeu. Și citim la versetul 8 că Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și a zis: rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului. Iată o cerere absolut deosebită care ne arată cât de multe avem de învățat, cât de multe a învățat Faraon despre căile lui Dumnezeu. Mai întâi a învățat despre numele lui Dumnezeu. Amintiți-vă că atunci când s-a întâlnit prima oară cu Moise, ce i-a spus? Cine este Domnul ca să asculte glasul lui? Eu nu cunosc pe Domnul. Asta i-a spus lui Moise prima dată. Exod capitolul 5 cu versetul 2. Iar acum, în capitolul 8, îl întâlnea în sfârșit. Vorbirea lui Faraon începe și se sfârșește cu numele lui Dumnezeu. După aceea, Faraon a învățat ceva despre puterea lui Dumnezeu. I-a chemat la el pe Moise și pe Aron, fiindcă știa că ceea ce văzuse el, minunea asta cu broaștele, plaga asta cu broaștele, era o minune adevărată, nu era o scamatorie, nu era o vrăjitorie ieftină. Știa că Dumnezeu adusese broaștele peste țara Egiptului și și-a dat seama că numai el le poate și îndepărta. Și cerând această îndepărtare a broaștelor, admitea că Dumnezeul lui Israel avea putere asupra întregii creații. Că numai El are putere peste creație. Și se părea că a înțeles că singura cale de acces la Dumnezeu este prin rugăciune. Rugați-vă pentru mine. Faraon a învățat ce cerea Dumnezeu. Pentru că și-a încheiat vorbirea cu prima mare concesie, care din păcate s-a dovedit a fi falsă. În capitolul 8, cu versetul 8. Și zice Faraon: și am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului. Și când citești asta zici, săracul, în sfârșit a priceput și el ceva din ce cere Dumnezeu. Aceasta s-a dovedit o mare minciună și asta ne aduce aminte că oamenii promit orice lui Dumnezeu atunci când dau de bucluc, atunci când dau necazuri. Dar după ce necazurile trec, uită de Dumnezeu. Uită ce au promis. Cu toate acestea vedem că Faraon a înțeles ce cere Dumnezeu de la el. A înțeles probabil că poporul lui Israel era făcut pentru gloria lui Dumnezeu și nu pentru gloria lui. Toate aceste observații nu fac decât să ne arate cât de multe poate învăța un om despre Dumnezeu fără ca să-L caute dintr-o inimă curată pentru ca Dumnezeu să-L mântuiască. Cât de multe poate învăța un om despre Dumnezeu, fără însă ca să-L caute dintr-o inimă curată, ca să obțină, ca să dobândească mântuirea lui. Faraon știa că Dumnezeu este creatorul și judecătorul. N-avea nicio problemă. Recunoștea puterea numelui lui Dumnezeu și credea că Dumnezeul lui Israel răspunde rugăciunilor. Teologie serioasă, teologie corectă. Dar avea o problemă. Nu-L cunoștea pe acest Dumnezeu ca Domn și Mântuitor personal. Dovada este că el nu s-a putut ruga personal lui Dumnezeu, ci a trebuit să împrumute o rugăciune de la Moise și de la Aron. Apoi, Faraon a cerut lucruri nepotrivite. În loc să ceară lui Dumnezeu să îndepărteze păcatele lui, să-i curățească inima, să-i înmoaie inima lui de piatră, a cerut ca Dumnezeu să îndepărteze broaștele. Faraon voia eliberare de consecințele păcatului, fără ca să se pocăiască de păcatele sale. Și același celebru Charles Spurgeon spune într-o predică de-a lui în felul următor. Da, există o oarecare măsură de credință care însă crește condamnarea omului, care știe că dacă ce spune este adevărat, atunci ar trebui să se roage el însuși. Ar fi fost extraordinar ca Faraon să le ceară celor doi să îi se alăture în rugăciune, dar a avut o credință care doar l-a condamnat pe Faraon. Mulți oameni au același fel de credință. Știu că Dumnezeu este creator, știu că este judecător, știu că răspunde la rugăciuni, știu că intervine în istoria poporului său și nu sunt în stare să scoată un cuvânt, un strigăt către Dumnezeu. Credința lor, adevărată, este pentru condamnarea lor, nu pentru mântuirea lor. Rugăciunea este un test foarte bun al adevăratei condiții spirituale a unui om. Viața de rugăciune depinde de relația personală cu Dumnezeu. Da? Într-un sens, Dumnezeu ascultă toate rugăciunile. Fiindcă El este omniscient, fiindcă El este omniprezent, Dumnezeu cunoaște și aude fiecare rugăciune. Însă singurele rugăciuni care ating inima lui Dumnezeu, inima de Tată a lui Dumnezeu, sunt cele care sunt aduse la cunoștința Lui prin credință. Și în această parte, de această parte a crucii, în perioada Evangheliei, înseamnă o rugăciune adusă lui Dumnezeu Tatăl, prin Dumnezeu Duhul Sfânt, în numele Fiului Său Iisus Hristos. Dacă oamenii nu se pot ruga pentru ei înșiși, este o soluție și să-i roage pe alții ca să înalți o rugăciune pentru ei. Este mai bine decât nimic. Însă trebuie să ne dăm seama că acesta este un indicator extrem de serios al condiției lor spirituale. Adică nu sunt copiii al lui Dumnezeu, fiindcă viața veșnică începe cu o rugăciune. Singura cale de a intra în mântuire este de a-i vorbi direct lui Dumnezeu, spunându-i că îți pare rău de păcatele tale și că vrei ca Fiul Său, Iisus Hristos, să fie și mântuitorul tău personal. Este singura cale de a intra în mântuire. Din păcate, Faraon n-a devenit copilul lui Dumnezeu, așa că atunci când a avut nevoie de rugăciune, a cerut cu împrumut. N-a fost în stare să se roage el lui Dumnezeu, ci a zis, Moise și Aron, spuneți o rugăciune lui Dumnezeu pentru mine ca să mă scape. Interesant însă este că le-a spus să se roage de-abia în ziua următoare. Zice de la versetul 9. Moise a zis lui Faraon, hotărăște-mi când să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi și pentru poporul tău, ca să îndepărtezi de broaștele de la tine și din casele tale. Nu vor mai rămâne decât în râu. El a răspuns, adică Faraon a răspuns, mâine. Și Moise a zis, așa va fi, ca să știi că nimeni nu este ca Domnul Dumnezeul nostru. Broaștele se vor îndepărta de la tine și din casele tale, de la slujitorii tăi și de la poporul tău, nu vor mai rămâne decât în râu. Oare ce gândea Faraon? Cei mai mulți egipteni doreau ca plaga asta să dispară, să se oprească cât mai repede. Însă Faraon a zis, mai lasă-mă o noapte cu aceste broscuțe drăgălașe. Poate că îi plăceau amfibienii. Poate se gândea că, da, dacă vor găsi cumva o metodă ca să scape de ele, fără să mai fie nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Orice ar fi gândit Faraon, nu-i greu de ghicit ce avea Moise în cap, ce a gândit Moise. Pentru că lăsându-l pe Faraon să decidă când să-l scape Dumnezeu de broaște, când Dumnezeu va opri orăcăitul broaștelor, el, Moise, își arăta totala lui încredere în puterea lui Dumnezeu. Și aici n-a fost doar un gest de politețe din partea lui Moise, ci și-a făcut publică credința lui. Ori de câte ori face cineva o minune, sunt în jur și sceptici. Așa că Moise l-a lăsat pe Faraon să spună când vrea să se oprească orăcăitul broaștelor. În felul acesta, demonstrând puterea lui Dumnezeu. Moise, evident, a mijlocit pentru Egipt și citim de la versetul 12. Moise și Aron au ieșit de la Faraon și Moise a strigat către Domnul cu privire la broaștele cu care lovise pe Faraon. Domnul a făcut cum cerea Moise și broaștele au pierit în case, în curți și în ogoare, le-au strâns în grămezi și țara s-a împuțit. Sfârșitul plăgii a fost la fel de miraculos ca și plaga însăși. Unele broaște au sărit înapoi în Nil, unde le era loc. Celelalte însă au murit pe tot cuprinsul Egiptului. Peste tot erau grămezi de broaște moarte sub soarele arzător al Africii. Și probabil că faraon regreta că n-a fost ceva mai specific cu felul în care să dispară broaștele de pe țara Egiptului. Chiar și un efort masiv pentru îndepărtarea lor, cred că a creat pe tot cuprinsul țării Egiptului o problemă de siguranță a sănătății. Sanepidu, cred că era, toți inspectorii erau pe drum să vadă dacă nu cumva apele sunt infectate și așa mai departe. Și aceasta a fost o judecată a lui Dumnezeu împotriva Egiptului. Pentru că îndepărtarea plăgii se dovedea ea însăși un blestem. Fiindcă Dumnezeu îi făcea pe egipteni să sufere consecințele păcatelor lor. Amintiți-vă că mai devreme, în capitolul 5 cu versetul 21, evreii s-au plâns de Moise că, vezi, Doamne, din cauza intervenției lui pe lângă faraon, ei, evreii, au devenit urâți lui faraon. Acum egiptenii erau urâți înaintea lui Dumnezeu, fiindcă este folosit exact același cuvânt ca și în 5 cu 21. Broaștele au murit fiindcă așa poruncise Dumnezeu, ca răspuns la rugăciunea lui Moise. Iar Biblia spune că Moise a strigat în versetul 12. A strigat către Domnul. A intervenit, a mijlocit la Dumnezeu. Și același cuvânt, tzadak, este folosit atunci când se descrie strigătul evreilor când erau ei sclavi. Amintiți-vă. Și poporul striga către Dumnezeu. Este același cuvânt, același strigăt către Domnul al evreilor, când au ajuns pe malul Mării Roșii, au văzut în spate armata egipteană, în fața era marea cu valurile ei învolburate și au zis, mama mea, pierim! Și au strigat către Domnul și Domnul le-a deschis marea. Exact același cuvânt este folosit și în acest caz. Moise de data aceasta a strigat către Domnul ca Dumnezeu să-și arate puterea lui ca să înceteze, să facă să înceteze această plagă. Dragii mei, un mare privilegiu al credinciosului este accesul direct la Dumnezeu prin rugăciune, mai ales în vremuri de dezastre sau de suferință mare. Uneori mijlocim pentru cei din jurul nostru, cerând ca mila lui Dumnezeu să se reverse peste cei care suferă de foame, de sete, pentru cei care suferă din cauza secetei sau a diferitelor dezastre naturale. Alteori mijlocim pentru eliberarea noastră. Ori de câte ori strigăm către Domnul, din orice motiv, Dumnezeu va auzi rugăciunea noastră. Iar secole mai târziu, după acest episod interesant cu broaștele din cartea Exodul, când Solomon a ținut marea slujbă de dedicare a templului din Ierusalim, a cerut că dacă izraeliții vor fi judecați vreodată pentru păcate ca ale egiptenilor, Dumnezeu să asculte strigătul lor după îndurarea lui Dumnezeu. Și s-a rugat astfel la 1 Regi, capitolul 8, de la versetul 37. Când foamea, ciuma, rugina, tăciunele, lăcustele, de un fel sau altul vor fi în țară. Când vrăjmașul va împresura pe poporul tău în țara lui, în cetățile lui. Când vor fi urgii sau boli de orice fel. Dacă un om, dacă tot poporul tău Israel, va face rugăciuni și cere, și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-l. Lucrează și răsplătește fiecăruia după căile lui, tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor, zice Solomon. Ori de câte ori are loc un dezastru, inundații, cutremure, trebuie să ne împreunăm mâinile și să ne îndreptăm cu rugăciune spre Dumnezeu și El îi va auzi pe copiii Lui din cerul său înalt. Ne amintim așadar că faraon a zis, dacă broaștele dispar, voi lăsa pe popor să plece. Faraon însă, citim în versetul 15, văzând că are răgaz să răsufle în voie Și a împietrit inima și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Moise s-a rugat, Dumnezeu a răspuns și Faraon și-a încălcat promisiunea. A fost întâia oară când Faraon și-a luat cuvântul înapoi, dar nu va fi ultima oară. Faraon era omul care spunea orice când dădea de necaz, dar după ce necazul se îndepărta, se întorcea la vechile sale căi rele. Singurul lucru care conta cu adevărat pentru Faraon era confortul lui personal. Pentru că zice Moise, în capitolul 8, în versetul 15, când a văzut Faraon că are răgaz să răsufle, din nou și-a împietrit inima împotriva lui Dumnezeu. Când a văzut că are spațiu de manevră, ca să-și poată întoarce viața la vechile obiceiuri rele, a decis că nu mai are nevoie de Dumnezeu. Nu mai era interesat, fiindcă de îndată ce broaștele au dispărut din orizontul lui vizual și l-a scos din minte pe Dumnezeu. Aceasta ne arată cât de greșită era rugăciunea lui Faraon. Cât de falsă a fost rugăciunea lui Faraon de mai înainte. Ca și mulți alți oameni, și Faraon voia ca Dumnezeu să îndepărteze, să-l scape de consecințele păcatului și n-avea nici cea mai mică intenție ca să-l scape de păcat. Să-i curățească inima, voia doar curățirea țării. Faraon ar fi trebuit însă să înceapă rugându-se ca Dumnezeu să îndepărteze păcatele lui și nu broaștele. Însă Faraon nu era interesat într-o relație personală cu Dumnezeu, era motivat doar de propriul lui interes, de propriul confort și imediat ce a avut răgaz să răsufle puțin și a luat promisiunea înapoi. Exemplul acesta lui Faraon ne arată pericolul de a-ți lua un angajament temporar în fața lui Dumnezeu care n-are nimic de a face cu credința mântuitoare, cu credința adevărată. Câți oameni înalță rugăciuni către Dumnezeu și spun, Doamne, dacă îmi scap copilul, dacă îmi scap nevasta, dacă îmi scap soțul, dacă îmi scap mama, dacă mă scoți din buclucul ăsta financiar, mă duc la biserică, mă pocăiesc, îți dau atenție. Și Dumnezeu răspunde. Și vin la biserică și trimit bilețele să ne rugăm și pentru ei, și pentru cutare, și pentru cutare. Și biserica se roagă. Că asta e datoria ei. Și Dumnezeu răspunde. Și plaga este îndepărtată. Și omul uită. De atât de multe ori se întâmplă asta cu atât de mulți oameni. Ne amintim de pilda care am citit-o mai înainte, din Matei, capitolul 5, de la versetul 21, despre cei doi fii cărora tatăl le-a cerut să lucreze în via lui. Unul a zis, nu va merge, nu mă duc, s-a ocupat, n-am chef. Dar până la urmă a zis, totuși, hai să mă duc să lucrez în via tatălui meu. Celălalt fiu cu minte, cum să nu, Doamne? Mă duc, dar fai de mine, pentru tine fac orice, ești taică meu. Dar nu s-a dus. Dar nu s-a dus. De fapt, numai primul fiu a împlinit voia tatălui său. Iar Faraon, ca și acest al doilea fiu, care nu și-a respectat promisiunea, a uitat de Dumnezeu. Și Domnul Iisus și-a încheiat pilda cu un avertisment. Că mântuirea este doar pentru cei care trec prin etapa pocăinței și a credinței. O promisiune falsă de a asculta pe Dumnezeu, nu duce pe nimeni la viața veșnică. Nu-i suficient, dragii mei, să spui că ești creștin. Nu-i suficient. Nu-i suficient să ridici mâna, să te botezi, să vii la biserică. Nu-i suficient atâta. Nu-i suficient să spui că ești creștin și că într-o bună zi o să fii mântuit. Dacă vrem ca Dumnezeu să ne mântuiască cu adevărat, trebuie să venim cu adevărat la Iisus Hristos. Oricine încearcă să decidă să vină sau să nu vină la Hristos, trebuie să știe un adevăr important. Că plăgile acestea care le citim în Exod vor reveni. Oricine se gândește cu seriozitate la lucrurile acestea, trebuie să știe că plăgile care le citim astăzi vor reveni. Pentru că în descoperirea judecăților care vor veni, apostolul Ioan Spune în felul următor în cartea Apocalipsei. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Apocalipsa, capitolul 16, cu versetul 13 și 14. Singurii oameni însă care vor rămâne în siguranță în acea zi înfricoșătoare sunt aceia care aparțin lui Iisus Hristos. Nu aceia care împrumută rugăciunea altora, ci aceia care se roagă ei înșiși pentru mântuirea lor, ca Dumnezeul lui Israel, prin Fiul Său Iisus Hristos, să intre în inima lor, să le schimbe viața, comportamentul, să le dea o inimă nouă, nu ca cea de piatră, asemănătoare cu lui Faraon, ci o inimă de carne. Dumnezeu să cerceteze inima fiecăruia dintre noi, prin cuvântul acesta care l-am citit în această seară, și să ne îndrepte atenția cu seriozitate înspre Dumnezeul care ține promisiunea, care ne eliberează, ne scapă din necazuri și are pretenția ca și noi să răspundem la fel promisiunilor care le-am făcut față de El. Așa să ne ajute Dumnezeu pentru mântuirea și bucuria sufletelor fiecăruia dintre noi. Amin.